พระธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อหลีธรรมทโรวัดอโศการาม19สิงหาคม2500เรื่องจาคะบารมีธรรมะเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลถ้าใครเชื่อและปฏิบัติตามก็จะต้องได้รับผลดีจริงๆอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยใครใฝ่ใจในทางโลกเมื่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็จะต้องสำเร็จในทิฏฐธรรมนิกัตถประโยชน์ใครใฝ่ใจในทางธรรมเมื่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็จะต้องสำเร็จในสัมปรายิกัตถประโยชน์ 2. นักศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ต่างก็แสดงตนว่าเป็นนักเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็มิใครจะมีใครสนใจและประพฤติตามในข้อปฏิบัติของพระองค์อย่างจริงจังถ้าเป็นนักเหตุผลจริงก็จะต้องเชื่อในเหตุผลนั้นและเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะต้องได้รับผลสมความมุ่งหมายแต่นี่ก็คว้าน้ำเหลวไม่เห็นมีอะไรติดกำมือมาสักอย่างฉะนั้นคำที่ว่านักเหตุผลเหตุผลนั้นก็ไม่ใช่ความจริงเพราะจริงอยู่ในเรื่องของคำที่พูดเท่านั้นไม่ใช่จริงในเรื่องของการกระทำ 3. ในเรื่องของธรรมะนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากัมมัสสโกมหิสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมดายาโดเราเป็นทายาทที่จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสองคำนี้เป็นสิ่งที่จะหนีจากความจริงไปไม่ได้เลยเป็นเหตุผลที่ตายตัวอันจะหาคำใดมาแย้งอีกไม่ได้กรรมใดที่บุคคลได้กระทำไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเมื่อทำไปแล้วเขาย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นในวันหนึ่งผลของกรรมไม่หนีไปไหนเหมือนกับน้ำในทะเลถูกแดดเผากลายเป็นไอระเหยขึ้นไปบนอากาศเมื่อรวมกันมากๆเข้าวันหนึ่งก็จะต้องกลับเป็นฝนตกลงมาในทะเลตามเดิมที่มันจะเลยออกจากนอกฟ้าป่าหิมพานต์ไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ 4. เหตุและผลเป็นของคู่กันสุขกับทุกข์ก็คู่กันความเจริญและความเสื่อมก็เป็นของคู่กันโลกเรานี้เมื่อมีการเจริญถึงที่สุดแล้วก็จะต้องมีการเสื่อมชีวิตของคนและสัตว์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเจริญเต็มที่แล้วก็เสื่อมสิ้นทรุดโทรมตายไปแต่ตายแล้วจะไปไหนเล่าไม่มีใครสามารถจะมองเห็นจะกลับมาอยู่ที่เดิมอีกหรือไปไหนต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้5. สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ดำรงตัวอยู่ได้ด้วยการสืบต่อที่เรียกว่าสันตติเช่นคนเราเกิดมาตอนแรกก็เป็นเด็กทารกไม่รู้เดียงสาอะไรเลยต่อมาก็ค่อยๆเติบโตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กลายเป็นคนแก่และในที่สุดก็ต้องตายเมื่อตายแล้วผู้ใดทำกรรมดีหรือชั่วไว้กรรมนั้นก็เป็นเหตุทำให้ผู้นั้นมาเกิดมีชาติมีภพใหม่ต่อๆไปอีกตามปัจจัยหรือวิบากซึ่งเป็นผลของกรรมที่ตนกระทำไว้เช่นทำกรรมดีก็ไปเกิดในสถานที่ดีทำกรรมชั่วก็ต้องไปสู่สถานที่ชั่วได้เสวยผลสุขทุกข์ตามเหตุที่ตนกระทำไว้นั้น 6. ความเจริญและความเสื่อมเป็นของคู่กันไปในโลกนี้บางทีเสื่อมอยู่หน้าเจริญก็ตามมาข้างหลังเสื่อมอยู่ซ้ายเจริญก็อยู่ทางขวาชีวิตของคนเราบางคนก็เจริญตั้งแต่เริ่มอยู่ในวัยเด็กบางคนก็ไปเจริญเมื่อกลางคนบางคน ก็ไปเจริญเอาเมื่อแก่ของเก่าเสื่อมไปของใหม่ก็มาแทนที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่เช่นนี้ตลอดกาลมาถ้าคนเราไม่มีอาการสืบต่อชีวิตก็คงดำรงอยู่ไม่ได้ 7. อาการสืบต่อนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆก็เช่นฝ่าเท้าของเรานี้เราได้ใช้เดินมาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นเวลาคนละหลายๆสิบปีถ้าไม่มีอาการสืบต่อของหนังกำพร้าที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วเท้าของเราก็คงจะสึกเข้าไปถึงหัวเข่าเป็นแน่เมื่อเห็นอาการสืบต่อหมุนเวียนของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เบื่อหน่ายในชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเราเองที่มามัวเมาหมกมุ่นหมุนเวียนอยู่กับสุขทุกข์ในโลกนี้เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเราก็จะได้คลี่คลายจากอารมณ์นั้นๆหันไปใฝ่ใจทางธรรมจึงเป็นเหตุให้หวนคิดถึงชีวิตตายแล้วเราจะไปไหนเล่าผู้ที่คิดได้เช่นนี้ก็ได้ชื่อว่ามีสายตายาวเมื่อสาวไปถึงชีวิตก็มีแต่เปล่าประโยชน์ดังนี้แล้วก็เป็นเหตุให้นึกถึงบุญกุศลมีการเสียสละวัตถุภายนอกอันเป็นความสุขของโลกเสียได้การกระทำหรือกรรมอย่างนี้เรียกว่ากุศลกรรมความดีเป็นตัวเชื้อในผลของกรรมที่จะนำไปเกิดนอกจากนั้นยังทราบว่าเหตุดีก็จะต้องได้รับผลดีตามอีกด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสิ่งของทั้งหลายในโลกมันเป็นศัตรูแก่ดวงใจของเราถ้าเราไม่มีการเสียสละมันก็จะต้องนำความทุกข์มาให้เราในวันหนึ่งดังนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสละสิ่งทั้งหลายเสียซึ่งผลแห่งการเสียสละนั้นก็จะนำความสำเร็จประโยชน์มาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า 8. การเสียสละหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริจาคนี้มีอยู่เป็น2ประการคือการบริจาคทรัพย์หรือวัตถุภายนอกเป็นหลักของโลกอย่างหนึ่งและการบริจาคทรัพย์หรือวัตถุภายในเป็นหลักของธรรมอย่างหนึ่งบุคคลที่บริจาคทรัพย์ภายนอกได้ก็เท่ากับนำเงินไปฝากไว้ในธนาคารและได้ดอกเบี้ยกินเรื่อยๆการเสียสละทรัพย์ภายนอกซึ่งเป็นของชอบใจของเรานี้ดูก็จะเป็นการขัดใจมากอยู่สักหน่อยเช่นบุตรภรรยาหรือสามีของเรานี้บางคนก็เข้าใจว่าเป็นบุตรของตนจริงๆเป็นภรรยาของตนจริงๆและเป็นสามีของตนจริงๆถ้าสิ่งเหล่านี้ต้องวิบัติพลัดพรากจากตนไปเมื่อใดก็เกิดความเสียใจแทบไม่เป็นอันกินอันนอนคนเรามีทั้งนึกผิดและเข้าใจผิดฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความหลงเมื่อหลงมากๆเข้าในที่สุดก็ต้องนั่งน้ำตาไหลเมื่อแก่ 9. จะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีสามีภรรยา2คนอยู่ด้วยกันมานานยังไม่เคยมีบุตรต่อมาก็มาเกิดบุตร2คนเป็นชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งสองสามีภรรยานั้นก็มีความหลงรักใคร่ในบุตรของตนเป็นอย่างยิ่งลูกผู้หญิงภรรยาก็ว่าเป็นลูกของตัวจะเป็นผู้เลี้ยงเองส่วนลูกผู้ชายสามีก็ว่าเป็นลูกของตนจะเป็นผู้เลี้ยงเองตกลงก็เลยแบ่งกันเลี้ยงคนละคนทางฝ่ายลูกผู้หญิงนั้นภรรยาก็คิดว่าเมื่อเราเลี้ยงดูเขาจนโตเป็นสาวแล้วเราก็จะให้แต่งงานกับผู้ชายที่มีหลักฐานแล้วต่อไปวันข้างหน้าลูกสาวของเราก็คงจะได้หาลูกเขยมาช่วยเลี้ยงดูเราเมื่อแก่ข้างฝ่ายสามีก็คิดว่าลูกชายของเรานี้เราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดจะให้เขาศึกษาเล่าเรียนให้มีวิชาความรู้เต็มที่แล้วพอโตเป็นหนุ่มเราก็จะหาภรรยาให้เป็นหลักฐานเมื่อเราแก่ชราทุพพลภาพไปแล้วลูกชายของเราก็จะได้พาลูกสะใภ้มาช่วยปรนนิบัติเราในวันข้างหน้าต่างคนได้หมายมั่นที่จะพึ่งบุตรของตนอย่างเต็มที่ก็เกิดความรักในบุตรทั้งสองเสียเหลือเกิน อุตส่าห์ทนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอันดีจะออกจากบ้านไปไหนไหนก็ไม่กล้าทิ้งไว้ให้ใครดูจะต้องหอบเอาเสื้อผ้าห่อหิ้วบุตรของตนผูกติดหลังไปกับตัวด้วยอีรุงตุงนังเหมือนกับตัวลิงที่มันเอาลูกห้อยไว้ข้างหลังฉะนั้นวันหนึ่งสองสามีภรรยาได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาแสดงธรรมณละแวกบ้านตำบลนั้นก็มีความยินดีจึงชวนกันหอบลูกน้อยทั้งสองผูกติดหลังไปฟังธรรมของพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นสามีภรรยาพร้อมทั้งบุตรน้อยทั้งสองคนนี้แล้วก็ทรงอย่างทราบในพระญาณได้โดยตลอดว่าบุตรทั้งสองของเขานั้นแท้จริงเคยเป็นเจ้าหนี้ของสามีภรรยาคู่นี้มาแต่การก่อนและได้จองเวรจองกรรมกันไว้จึงต้องตามมาทวงหนี้ในชาตินี้เมื่อสามีภรรยานั้นคลานเข้าไปถวายนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสถามว่าเด็กทั้งสองที่ผูกหลังไว้นั้นเป็นอะไรกับเธอสามีภรรยาก็ทูลตอบว่าเด็กสองคนนี้เป็นบุตรชายและบุตรหญิงแห่งข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามต่อไปอีกว่าเด็กสองคนนี้เธอคิดว่าเป็นลูกของเธอจริงๆหรือสามีภรรยาก็ทูลตอบว่าเขาเป็นบุตรของข้าพเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามอีกว่าเธอทั้งสองมีความรักในลูกสองคนนี้มากนักหรือจึงได้ผูกติดตัวมาด้วยสองสามีภรรยาก็ทูลรับสารภาพว่าข้าพเจ้ารักเขามากที่สุดเมื่อพระองค์ได้ทรงอย่างทราบในผลของกรรมอดีตแห่งสามีภรรยากับเด็กน้อยคู่นั้นแล้วก็ทรงโปรดเทศนาเป็นคติให้เขาทั้งสองได้ฟังแล้วเก็บไปคิดพิจารณาถึงตัวเพื่อจะได้สละละเสียซึ่งความรักความหวังและความยึดถืออันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ในวันข้างหน้าว่าสิ่งใดที่เป็นของรักสิ่งนั้นย่อมจะเป็นศัตรูแก่ดวงใจจึงควรสละสิ่งนั้นเสียแล้วตนเองก็จะมีความสุขแต่ด้วยผลของกรรมปิดบังไว้ก็ทำให้คนทั้งสองหาเข้าใจในข้อความที่พระองค์แสดงนั้นไม่เมื่อเลิกจากฟังธรรมแล้วก็พาลูกทั้งสองกลับมาบ้านต่อนั้นไปสามีภรรยาคู่นี้ก็ตั้งหน้าทนุบำรุงบุตรน้อยทั้งสองเป็นอันดีได้ทุ่มเททรัพย์สินเงินทองเป็นอันมากเพื่อจะให้บุตรของตนได้มีวิชาความรู้อย่างเต็มที่ส่วนผลแห่งกรรมเก่าของสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ติดตามเขาเข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวาระที่บุตรทั้งสองเจริญวัยขึ้นลูกผู้หญิงนั้นครั้นเติบโตเป็นสาวขึ้นก็ไปคบหาชอบพอกับผู้ชายซึ่งเป็นพวกฝูงโจรปล้นสะดมส่วนลูกผู้ชายพอโตเป็นหนุ่มก็เกิดไปชอบพอรักใครกับผู้หญิงสาวซึ่งเป็นพรรคพวกกับฝูงโจรอีกจนในที่สุดลูกผู้หญิงก็ได้ไปเป็นลูกสะใภ้ของพวกโจรและลูกผู้ชายก็ได้ไปเป็นลูกเขยของพวกโจรทั้งสองได้ไปมาหาสู่กับพวกโจรนั้นอยู่เสมอก็เก็บความลับในบ้านของบิดามารดาไปบอกเล่าให้แก่พวกโจรรู้หมดข้างฝ่ายบิดามารดาก็ยังตามืดหลงรักลูกของตนอยู่จึงหารู้สึกในความเป็นภัยอันตรายนั้นไม่บุตรทั้งสองนั้นก็ยังไปมาติดต่อกับบ้านพ่อแม่ของตนอยู่เป็นครั้งเป็นคราวการเวลาล่วงมาสองสามีภรรยาก็มีความแก่ชราลงไปทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้พึ่งพาอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งในบุตรทั้งสองของตนนั้นเลยอยู่มาเย็นวันหนึ่งสองตายายนั้นกลับจากธุระไปทวงหนี้ทวงสินเข้ามากว่าจะถึงบ้านก็พบค่ำพอดีทั้งสองคนมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องเดินกลำแดดออกจากบ้านไปวันยังค่ำตั้งแต่เช้าจนเย็นก็รู้สึกอ่อนเพลียเป็นอันมากทั้งหิวก็หิวจะเข้าไปหาข้าวกับในครัวกินก็ไม่มีข้าวติดก้นหม้อเลยสองตายายก็ต้องจัดแจงก่อไฟตาเป็นคนหุงข้าวส่วนยายก็ไปหาผักมาต้มแกง ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและหิวโหยเป็นอย่างยิ่งก็ทำให้สองตายายเกิดความทุกขเวทนาจนน้ำตาตกนั่งกินข้าวไปพลางก็ร้องไห้ไปพลางต่างคนต่างหันหน้าปรับทุกข์กันว่าเราไม่นึกเลยว่าแก่เท่าลงแล้วเราจะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากถึงเพียงนี้หวังพึ่งลูกสองคนก็หาเป็นไปตามความปรารถนาไม่ทรัพย์สินเงินทองก็กอบโกยให้เขาจนหมดเนื้อหมดตัวต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรกันสองตายายก็ได้สติรู้สำนึกตัวในความหลงรักบุตรจนต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากใจถึงเพียงนี้ต่างก็พากันระลึกขึ้นได้ถึงถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ตนฟังตั้งแต่ครั้งสมัยที่บุตรทั้งสองยังเยาว์วัยเมื่อประสบความจริงเข้ากับตัวเองดังนี้แล้วก็เลยคลี่คลายความรักความหลงในบุตรทั้งสองออกจากใจได้ทันทีพอรุ่งขึ้นเช้าจึงชวนกันเดินทางออกจากบ้านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพระเชตวนารามได้สารภาพความผิดต่อพระองค์และเล่าเรื่องราวที่เป็นมาแล้วนั้นถวายจนสิ้นเชิงพระพุทธเจ้ายังทรงจำคนทั้งสองได้ดีก็โปรดเทศนาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจนคนทั้งสองมีความแจ่มกระจ่างในตนเองก็ทูลขอปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะและขอถึงพระไตรสรณคมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาต่อจากนี้สองตายายก็หมั่นมาวัดฟังธรรมเจริญทานศีลภาวนามิได้ขาดสละเสียซึ่งความรักใคร่หลงไหลในบุตรทั้งสองไม่เกาะเกี่ยวยึดถือเหมือนเช่นเดิมอีกต่อไปตั้งหน้าแต่บำเพ็ญบุญกุศลให้ตัวเองอย่างเดียวสองตายายก็มีจิตเบิกบานแจ่มใสได้รับแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทุกที่วาราตรีการเมื่อได้ภาคเพียรแก่กล้าในกรรมฐานดวงจิตก็หลุดพ้นจากความยึดถือได้เข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ในที่สุด 10. อดีตนิทานเรื่องนี้แสดงถึงส่วนกรรมและผลของกรรมที่บุคคลทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะกรรมเป็นของของตนไม่มีใครอื่นจะรับแทนกันได้เมื่อสองตายายได้เป็นลูกหนี้แล้วไม่ใช้เงินให้เขาเขาจองเวรไว้เขาก็ต้องตามมาทวงของเขาไปจนกว่าจะหมดถ้ายังใช้ให้เขาไม่หมดตนก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากกรรมนั้นได้เหตุนี้ท่านจึงทรงสอนให้เราหมั่นทำบุญทำกุศลไว้เพื่อใช้หนี้เวรกรรมที่เรามองไม่เห็นให้มีการเสียสละทรัพย์ของตนบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเป็นทานแก่คนอื่นเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทานหรือการบริจาคของสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่จิตใจให้ทำลายหรือสละสิ่งนั้นเสียแล้วผู้นั้นก็จะได้ความสุขเป็นการตอบแทนการบริจาคนี้มีอยู่สองอย่างคือการบริจาคทรัพย์ภายนอกอย่างหนึ่งและทรัพย์ภายในอย่างหนึ่งทรัพย์ภายนอกเป็นของของโลกเป็นของกลางอยู่ๆก็อย่าไปถือว่าเป็นของของเราเพราะมันจะอยู่กับเราตลอดไปนั้นไม่ได้มันจะต้องยักย้ายถ่ายเทเมื่อไปอยู่กับคนเขาก็ถือว่าเป็นของของเขาเช่นบุตรภรรยาสามีและทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ย่อมจัดว่าเป็นทรัพย์สินภายนอกทั้งสิ้นใครหลงรักใคร่ยึดถือไว้ว่าเป็นของของตนก็ย่อมจะเป็นภัยแก่จิตใจของผู้นั้นหาความสุขไม่ได้ดังนี้ท่านจึงกล่าวเป็นคติไว้ว่ารักลูกก็เหมือนเชือกผูกคอรักสามีภรรยาก็เหมือนปอผูกศอกรักทรัพย์สมบัติภายนอกก็เป็นห่วงผูกข้อเท้าถ้าผู้ใดติดอยู่บ่วงสามบ่วงนี้แล้วก็ย่อมจะกระดิกตัวไม่ไหวไปไหนไม่รอดแน่จะต้องติดอยู่ในโลกนี้เอง 11. ทรัพย์ภายนอกทั้งหลายนี้ถึงแม้เราจะสละออกจากใจแล้วเช่นบุตรภรรยาสามีหรือทรัพย์สินเงินทองก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่กับเราเองถึงจะยึดถือไว้หรือปล่อยวางเสียก็ยังคงมีอยู่เช่นนั้น ใช่ว่าเราสละไปแล้วจะได้รับความเสื่อมหรือเจริญด้วยการบริจาคก็หาไม่ถ้าใครมาคิดได้เช่นนี้ก็จะได้เปรียบมากเป็นจาโคปฏินิสักโกสิ่งใดที่เรารักมากก็เป็นศัตรูแก่เรามากสิ่งใดที่รักน้อยก็เป็นศัตรูแก่เราน้อยสิ่งใดที่เราไม่รักเลยก็เฉยๆเมื่อเราทั้งหลายพากันบริจาคซึ่งทรัพย์ภายนอกโดยวางใจเป็นของกลางเสียก็เท่ากับนำทรัพย์นั้นไปฝากพ่อแม่ไว้แล้วพ่อแม่จะมาเก็บค่ารักษาเอากับลูกได้อย่างไรมีแต่จะต้องหาผลประโยชน์มาให้เมื่อใครสละในบุตรภรรยาหรือสามีของตนก็ตามบุตรภรรยาสามีนั้นก็ยังคงมีความดีเสมอภาคกันเขาจะเจริญหรือเสื่อมเพราะการที่เราปล่อยวางหรือยึดถือก็หาไม่เหตุนั้นเราจึงควรพากันบริจาคทรัพย์ของตนบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เสียเพราะเมื่อบริจาคไปแล้วเราก็จะต้องได้กำไรอยู่เป็นนิด 12. การบริจาคอย่างนี้เรียกว่าทำทรัพย์ดิบให้เป็นทรัพย์สุขสิ่งใดที่นำไปฝากพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นก็เป็นของสุขของที่อยู่ใต้ต้นไม้ในบึงในหนองยังไม่ได้ถูกเพลิงก็คือของที่เก็บไว้ในตนเท่ากับของนั้นยังเป็นของดิบอยู่เมื่อใดได้บริจาคเป็นทานแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของสุขได้เหตุนั้นจึงควรยังความบริจาคให้เกิดขึ้นในใจของตนการงอกเงยของวัตถุดิบนั้นย่อมไม่เหมือนของสุขเพราะเมื่อความงอกเงยมีอยู่ส่วนความเสียหายก็ย่อมจะต้องมีอยู่ในตัวของมันเองด้วยเหมือนต้นไม้ที่ถูกตัดเสียก่อนออกผลชีวิตเราถึงจะเจริญไปในโลกแต่ก็จะต้องถูกทำลายเสียบางคราวก็เสียไปเพราะเพื่อนเพราะสามีเพราะภรรยาเพราะบุตรชายบุตรสาวความเจริญแห่งทรัพย์ก็ดีเมื่อยังเป็นของดิบอยู่ก็ย่อมยังความเสื่อมและยังภัยให้เกิดขึ้นแก่ตนได้เหตุนั้นจึงควรยังจาคะบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจสละทรัพย์ภายนอกเหล่านี้ไปบูชาพระศาสนาเสียเพราะพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นบุคคลที่จะยังความสุขในสัตว์โลกทั้งหลายให้บังเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังของตนฉะนั้นเมื่อใครเห็นดังนี้แล้วก็ควรทำทรัพย์ของตนให้เป็นของสุขเสียจะได้ไม่เกิดความเสียหายอย่าเก็บหวงแหนไว้กับตนเพราะมันย่อมจะไม่ปลอดภัยได้ถ้าเราบริจาคให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาก็เท่ากับเรานำเงินไปฝากไว้ในธนาคารเราก็จะได้ดอกเบี้ยทุกวันคือดวงใจก็ผ่องใสแม้ตายก็จะได้ไปสวรรค์อย่างนี้แลเรียกว่าจาคะบารมีย่อมจะยังความสำเร็จให้เกิดในกระแสโลกและกระแสธรรมได้ 13. จาคะชนิดที่2ได้แก่สละวัตถุภายในคือ 1. สละเวลา 2. สละอัตภาพอันเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความดีทั้งหลายเช่นวันพระเราก็มาตั้งใจสมาทานศีล5ศีล8แสวงหาปัญญาความรู้สดับพระธรรมเทศนาเราควรจะคิดคำนวณดูว่าปีหนึ่งมี12เดือนเดือนหนึ่งมี30วันวันหนึ่งมีกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืน12ชั่วโมงเราควรจะทำความดีได้เท่าไหร่ในวันหนึ่งเดือนหนึ่งและปีหนึ่งจึงจะไม่เป็นการปล่อยเวลาของชีวิตให้ล่วงไปเปล่าทางราชการเวลานี้รัฐบาลท่านก็ยังอนุญาตให้ข้าราชการมีวันหยุดทำงานในวันพระเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันทั้งนี้ก็เพื่อให้โอกาสแก่คนทั้งหลายที่จะได้ประกอบความดีในทางธรรมอันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติบ้านเมืองให้ทวียิ่งขึ้นเท่ากับท่านหาที่ว่างไว้ให้เราสำหรับปลูกอาคารสงเคราะห์หรือเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนแต่คนสันดานต่ำก็กลับไปปลูกของมีพิษลงในที่ว่างนั้นเลยกลายเป็นการยังความทุกข์ให้แก่ตนและผู้มีคุณด้วยเช่น เอาวันว่างไปตั้งบ่อนไพ่เล่นการพนันเป็นต้นอย่างนี้ก็ย่อมยังความเดือดร้อนให้แก่ตนและเจ้าพนักงานด้วยบางทีก็ถือโอกาสไปเที่ยวยิงนกตกปลาดูหนังดูละครอันเป็นทางที่นำบาปและความหายนะมาสู่ตนเองก็มีเหตุฉะนั้นในวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเช่นนี้จึงไม่ควรละโอกาสอันดีเสียควรพากันไปวัดไปว่าบำเพ็ญทานศีลภาวนาหาความดีไว้ใส่ตนและไม่ควรกระทำสิ่งอันจะยังความเสียหายให้เกิดขึ้นในวันนั้นๆเลยถ้ามิฉะนั้นแล้วตนก็จะไม่ผิดอะไรกับคนที่จับปูจับปลางมกุ้งงมหอยซึ่งเนื้อตัวหน้าตาก็จะมีแต่โคลนเลนเปียกน้ำเปียกท่ามอมแมมจนมองไม่เห็นลูกตาดำตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันคนประมาทย่อมหาเวลาสำหรับทำความดีไม่ได้จะไปวัดไปว่าก็อ้างว่ายังไม่มีเวลาเวลานั้นจะไปหาให้มากกว่า12ชั่วโมงจะไปหาที่ไหนหมายถึงเวลาทำงานเหตุนั้นถ้าใครเป็นผู้ไม่ประมาทก็ควรบริจาคเวลาของตนบำเพ็ญบุญกุศลเสียบ้างผู้นั้นก็จะเท่ากับได้ที่ว่างมาหว่านพืชพันธัญญาหารยังพืชให้เกิดแก่ตนยังผลให้เกิดแก่คนทั้งหลายพื้นที่ว่างของตนก็จะฟ้างขวางขึ้นเกิดความอุดมสมบูรณ์ยังความสุขความเจริญปกคลุมไปถึงกุลบุตรกุลธิดากุลบุตรกุลธิดานั้นก็จะกลายเป็นคนดีตามไปด้วยแล้วผลก็จะต้องขยายตัวแผ่กว้างออกไปทุกทีเช่นครอบครัวหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรก็จะขยายต่อไปถึงหลานสี่คนหลานก็จะขยายออกไปถึงเหลน8คนเมื่อความเจริญขยายจากบ้านมากขึ้นมากขึ้นก็จะแผ่ออกมาเป็นความเจริญของหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอและจังหวัดจนขยายไปถึงส่วนภูมิภาคทั้งหลายด้วย14จาคะตัวที่3คือสละกิเลสซึ่งจะมีขึ้นภายในจิตในใจของเราอันใดเป็นกาลธรรมที่จะนำความทุกข์และโทษมาให้แก่ตนและคนอื่นก็จงละเสียอันใดเป็นสุกะธรรมที่จะนำความสุขความเจริญมาให้ก็จงทำให้มากจงพากันเสียสละตัวกิเลสของใจอันจะเกิดขึ้นจากทางกายวาจาตาหูจมูกลิ้นบุตรภรรยาสามีและทรัพย์สมบัติอย่าให้มันมีขึ้นสิ่งใดที่เป็นศัตรูแก่ศีลธรรมก็ควรบริจาคละเสียอย่าเข้าไปใกล้สิ่งใดที่จะเป็นผลสำเร็จอันดีแก่ศีลธรรมก็จงพากันบำเพ็ญเช่นตาของเราแทนที่จะใช้ไปดูละครโขนหนังเราก็พากันสละตาไปบูชาพระเสียกล่าวคือไปวัดไปว่าได้พบเห็นสมณะชีพราหมณ์อันเป็นสิริมงคลหูของเราที่จะคอยแสหาเรื่องเดือดร้อนเราก็พากันแสสายไปฟังเทศฟังธรรมเสียเพื่อชำระโทษทุกข์ของตนให้กลับเป็นบุญกุศลจมูกที่ชอบจะดมแต่ของหอมๆเราก็น้อมไปถวายเครื่องบูชาคันธารมเสียปากที่เคยพูดโปรยประโยชน์เราก็มาสวดมนต์ภาวนาเสียผัสสะที่เคยชอบนั่งชอบนอนบนเบาะฟูกที่อ่อนนุ่มสุขสบายเราก็พากันไปนั่งนอนอยู่ที่วัดซึ่งเป็นสถานที่ลำบากแก่ร่างกายเสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินไปอยู่ในที่บำเพ็ญตบะคือเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเมื่อทำได้อย่างนี้สิ่งที่จะเป็นศัตรูแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ย่อมจะหายไปบุญกุศลที่จะเกิดมีขึ้นวันพระเราก็ถวายตัวราคะโทสะโมหะบูชาพระศาสนาเสียกิเลสตัวที่หนึ่งก็ถวายพระพุทธตัวที่สองก็ถวายพระธรรมตัวที่สามก็ถวายพระสงฆ์ควรพากันเสียสละไปถวายให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาเสียให้หมดและจงพากันเคารพเวลาโอกาสและสถานที่อันใด ที่จะไม่ควรเกิดก็อย่าให้เกิดจงพากันสะกดกายวาจาใจของตนไว้ให้อยู่อย่าให้มันพังทลายความโกรธโลภหลงมันอยากจะเกิดขึ้นก็อย่าให้มันมาเกิดในวัดในวาดังนี้แหละเชื่อว่าเป็นจาคะปรมัตถบารมีอันเลิศใครทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่ากัมมัสสกตาศรัทธาเป็นคนเชื่อกรรมส่วนผลก็ย่อมจะเกิดตามมาเพราะเมื่อเรามีแผ่นดินดีมีพืชดีผลก็ย่อมจะต้องดีตามมาด้วยพืชใดที่หว่านลงไปในปฐพีก็จะเป็นผลแก่บุคคล นั้นๆที่ท่านกล่าวว่ากัมมดายาโดบางทีก็ให้ผลในชาตินี้บางทีก็ไปให้ผลในชาติหน้าหรือในเวลาที่จวนจะตายก็มีเป็นต้นว่าบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ที่เราได้พาการปฏิบัติท่านมานั้นถ้าท่านมาแลเห็นลูกของท่านหรือลูกศิษย์ของท่านทุกข์ยากอับจนเข้าท่านจะทนได้ที่ไหนเมื่อจำเป็นเข้าแล้วควรหอบก็ต้องหอบควรหาบก็ต้องหาบควรจูงก็ต้องจูงหรือควรจะช่วยอย่างไรก็ต้องทำได้ทั้งสิ้นถ้าเราไม่ทำคุณงามความดีต่อท่านแล้วก็ย่อมไม่มีใครเหลียวแลท่านก็จะพากันหันหลังหนีเราหมด15บุคคลใดทำความดีที่เป็นกามาวจรกุศลก็ยังผลให้บุคคลนั้นไปเกิดในสวรรค์ถ้าเป็นรูปาวจรกุศลก็ยังผลให้เกิดในพรหมโลกเทวดาได้แก่การบำเพ็ญสมถกรรมฐานถ้าใครมาบำเพ็ญได้อย่างนี้ก็จะยังดวงจิตให้ก้าวไปสู่กระแสธรรมกล่าวคือโลกุตระใครมาเจริญทานศีลภาวนาอยู่เสมอเป็นนิดเมื่อแตกดับไปก็จะได้ไปเสวยผลในพรหมโลกยังจิตให้เกิดความสุขและผ่องใสถ้าใครมาเบื่อหน่ายในโลกหลังและโลกหน้าพากันเจริญสมถกรรมฐานตัดเสียซึ่งสัญญาอติตารมณ์และอนาคตารมณ์ก็เปรียบเหมือนกับปิดทำนบเสียให้น้ำใสมาตั้งสติกำหนดอยู่ในปัจจุบันธรรมวิตกวิจารณ์ในกรรมฐานของตนก็จะยังความปิติให้เกิดขึ้นในดวงใจยังความสว่างสวัยให้แจ่มแจ้งเหมือนกับดาวเดือนบนท้องฟ้าผู้นั้นก็จะมองเห็นในสังขารธรรมทั้งหลายและสังขารโลกทั้งหลายว่าเป็นของไม่แน่นอนเพราะความสรรเสริญในโลกก็จะต้องสลายมียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีสุขก็เสื่อมสุขขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วก็จะต้องเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ทั้งสิ้นคือจะต้องตกไปอยู่ในความจริงของเขาคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาร่างกายก็เป็นสังขารธรรมใจก็เป็นสังขารธรรมตาหูจมูกลิ้นก็เป็นสังขารธรรมใครไม่ยึดถือในรูปในนามไม่ยึดถือในการกระทำไม่ยึดถือในเหตุผลก็จะหลุดไปจากกรรมและวิบากไม่มีการยึดในสิ่งซึ่งเป็นเหตุไม่มีการยึดในสิ่งซึ่งเป็นผลก็จะถึงซึ่งวิราคธรรมซึ่งเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังใจก็จะร่มเย็นเป็นสุขเหตุนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็ควรจะน้อมนำไปโยนิโสมนสิการแล้วพากันละเสียซึ่งความชั่วกระทำแต่ความดีผู้นั้นก็จะมีแต่ความสุขเกษมสำราญสมดังความมุ่งมาดปรารถนาดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม24สิงหาคม2500 1. ธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกถ้าโลกปราศจากเสียซึ่งธรรมะก็ย่อมจะหาความสงบมิได้บุคคลใดหมู่ใดกลุ่มใดและคณะใดก็ดีถ้ามีธรรมะประจำใจอยู่ก็เปรียบเหมือนต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่ในน้ำในบึงในซอกเขาหรือกลางทุ่งนาและมีฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอถ้าบุคคลใดหมู่ใดกลุ่มใดหรือคณะใดขาดเสียซึ่งธรรมะไม่มีความดีนิยมแต่บาปและโทษแล้วก็เปรียบเหมือนต้นหญ้าในฤดูแล้งซึ่งนอนตายอยู่บนพื้นดินย่อมไม่มีอะไรจะดึงดูดหัวใจประชาชนให้นิยมนับถือและรักใคร่ได้ก็มีแต่จะถูกเขาเหยียบย่ำและโกยไปทิ้งได้รับแต่ความทุกข์และความเสื่อมเท่านั้น 2. คนที่มีธรรมะประจำใจหรือคนที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีดอกสวยและกลิ่นหอมชื่นใจใครๆก็อยากเข้าใกล้และคบหาสมาคมด้วยส่วนคนที่ประกอบไปด้วยความชั่วเป็นบาปอกุศลก็เปรียบเหมือนดอกไม้บางชนิดซึ่งบางทีดอกก็สวยแต่มันมีหนามและบางทีก็ไม่มีกลิ่นหรือบางทีก็เหม็นเลยทีเดียวก็มีฉะนั้นคนจึงรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ 3. ธรรมเปรียบเหมือนกับแสงไฟปกติมันย่อมมีแสงสว่างอยู่ในตัวของมันเสมอดวงใจของเราเปรียบเหมือนกับโป๊ะตะเกียงแม้แสงไฟนั้นจะสว่างสักเพียงไรแต่ถ้าเรานำโป๊ะที่ขุ่นมัวเต็มไปด้วยขมเหลาไม่ได้ขัดล้างไปครอบลงแล้วก็ทำให้แสงไฟนั้นมืดมัวไม่สามารถส่องแสงสว่างออกมาภายนอกได้ฉันใดดวงใจของเราถ้ามีความชั่วเป็นหมอกมืดปกปิดอยู่ก็ไม่ผิดอะไรกับโป๊ะตะเกียงที่มีขมเหลาจับบุคคลนั้นถึงจะบำเพ็ญความดีแต่ก็ไม่สะอาดเพราะดวงใจของเขายังมีมลทินติดอยู่ก็เหมือนกับขมเหลาที่จับอยู่ภายในโป๊ะตะเกียงฉันนั้น 4. อันหนึ่งบุคคลควรรู้จักสถานที่ซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลด้วยเช่นเราก้าวเข้าไปในวัดวาอาวาสซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเป็นที่พักอาศัยของสมณะชีพราหมณ์เช่นนี้เมื่อเราก้าวเข้าไปเราจะต้องทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องชำระกายวาจาของตนให้สะอาดทั้งภายนอกก็สำเนียกให้เป็นบุญเป็นกุศลภายในใจก็ต้องให้เป็นบุญเป็นกุศลด้วยพร้อมกันทั้งสองประการเราจึงจะเป็นคนสะอาดสมควรแก่สถานที่นั้นๆซึ่งเป็นสถานที่สงบ 5. ความสงบเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดความสงบความไม่สงบเป็นความสุขชั่วแล่นอึดใจเดียวเท่านั้นแต่ความสงบเป็นความสุขที่ยืดยาวถ้าสถานที่ใดปราศจากความสงบแล้วกิจการทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะอำนวยผลดีให้บังเกิดขึ้นได้เช่นเราจะต้องการเขียนอ่านหรือท่องหนังสือเช่นนี้ถ้าสถานที่นั้นไม่มีความสงบแล้วก็เป็นการยากที่สุดที่เราจะกระทำกิจการนั้นๆได้ฉะนั้นความสงบจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งซึ่งเราจะต้องพากันประกอบให้มีขึ้นทั้งภายนอกและภายใน 6. ที่ท่านกล่าวไว้ในโอวาทปาติโมกข์ว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกเขจะสร้างวโรมัตตัญญุตาจะผัตตสมิงปันตันจะสยนาสนังทั้งหมดนี้เป็นตัวธรรมทั้งสิ้นส่วนเรื่องราวที่จะพูดหรืออธิบายข้อความเหล่านี้เป็นตัวปริยัติธรรมฉะนั้นส่วนใดที่ควรจะสำเนียกให้เข้าใจในเรื่องของธรรมะแล้วก็ควรพากันสนใจ 7. ร่างกายของคนเรานี้เปรียบเหมือนกับตุ่มดวงใจก็เปรียบเหมือนกับน้ำส่วนกิเลสท่านเปรียบเหมือนกับตะกอนถ้าเรานำสารส้มมาแขวงลงในน้ำตะกอนทั้งหลายจะมารวมกันเกาะเป็นก้อนอยู่ข้างๆหรือก้นตุ่มทำให้น้ำนั้นใสสะอาดดีขึ้นฉันใดธรรมะก็เปรียบเหมือนกับสารส้มที่จะทำความสะอาดให้แก่จิตใจคนได้คือเมื่อเราได้พากันมาสนใจศึกษาในธรรมะ แล้วก็นำไปไตร่ตรองพิจารณาให้เกิดประโยชน์แก่ตนธรรมะก็จะเข้าไปกลั่นกรองความชั่วของเราซึ่งเป็นตัวกิเลสให้มารวมเป็นตะกอนนอนอยู่ได้ฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจแล้วถึงเราจะไปโกรธมันก็ไม่โกรธถึงเราจะไปเกลียดมันก็ไม่เกลียดถึงเราจะไปหลงมันก็ไม่หลงแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงนอนนิ่งอยู่ในสันดานเหตุนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องบำเพ็ญความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเพื่อขับไล่ตะกอนให้ออกไปพ้นจากตุ่มได้ 8. ความดีที่เราจะต้องบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ก็คือการทำดวงใจของเราให้เกิดความสงบดวงใจที่สงบย่อมเกิดคุณภาพขึ้นในตัวของมันเองเหมือนกับน้ำที่อยู่นิ่งๆก็ย่อมยังความใสให้เกิดขึ้นคนคนหนึ่งมีความสำคัญอยู่ในตัว3สิ่งคือตาหูและปากที่พูดถึงในส่วนกายส่วนนามธรรมก็มีความสำคัญอยู่สิ่งหนึ่งได้แก่ใจในส่วนสำคัญเหล่านี้แหละมักเป็นเหตุที่จะนำความไม่สงบมาให้ฉะนั้นยาพิษยาเบื่อยาเมาเหล่านี้ท่านจึงสอนว่าอย่ากินมันเข้าไปถ้ารู้สึกตัวก็ให้รีบคายเสียมิฉะนั้นมันจะให้โทษตาหูและปากของเราสามอย่างนี้ต้องสำรวมระวังให้มากตามันก็ชอบไปหาเรื่องหูก็ชอบไปหาเรื่องและปากก็มักพูดในสิ่งไม่ดีการพูดดีนี้ก็ต้องเป็นผู้มีวิชาคือปัญญาคนใดมีวิชาแล้วแม้จะกินของดีก็ไม่มีโทษกินยาพิษก็ไม่ตายคนธรรมดาสามัญเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีวิชาบุคคลสำคัญผู้ทรงคุณวุฒิ3ประการคือปุพเพนิวาสญาณจุตูปปาตญาณและอาตวัคคยญาณเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาเหตุฉะนั้นคนใดที่ไม่มีวิชาก็ควรจะต้องระวังรักษาตัวให้มากเพื่อจะได้รู้ว่าส่วนใดเป็นบุญส่วนใดเป็นบาป 9. การระวังรักษาตัวนี้ก็คือ 1.รักษาความชั่วไม่ให้เกิดขึ้น 2. รักษาของดีไม่ให้ตกหล่น 3. ใช้ความดีให้เกิดประโยชน์การพูดดีย่อมยังความสงบถ้าพูดไม่ดีก็ยังความเดือดร้อนวุ่นวายการกล่าวไม่ดีนั้นเท่ากับคนที่กินยาพิษเข้าไปย่อมให้โทษทั้งตัวเองและผู้อื่นเพราะคนเหล่านั้นใจย่อมประกอบด้วยโกรธโลภหลงอยู่เมื่อพูดไปด้วยกิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกับปลากัดที่คนเขาเอายาพิษโรยลงไปในอ่างน้ำเมื่อตัวหนึ่งไปกัดอีกตัวหนึ่งเข้ายาพิษนั้นก็จะแล่นซึมซาบต่อๆกันไปจนในที่สุดก็นอนตายลอยเป็นแพอยู่ในอ่างนั่นเองฉันใดการพูดไม่ดีก็ย่อมให้โทษแก่ตนและคนอื่นเช่นเดียวกันดังนี้เหตุฉะนั้นเมื่อใจของเรายังประกอบด้วยโกรธโลภหลงอยู่แล้วต้องระวังยับยั้งรักษาการพูดให้ดีสิ่งใดจะควรกล่าวสิ่งใดไม่ควรระวังอย่างนี้เรียกว่าสำรวมความดีของตนให้ดีอยู่และขจัดความชั่วให้หายไปหูก็ต้องระวังให้ดีบางทีเขาพูดดีแต่เราฟังเป็นไม่ดีไปก็ได้บางทีเราพูดดีแต่เขาฟังไม่เข้าใจก็มีเช่นนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับเป่าปีใส่หูควายย่อมหาประโยชน์อันใดไม่ได้ 10. การอยู่รวมกันเป็นหมู่มากเป็นกลุ่มเป็นคณะนั้นก็ย่อมจะต้องมีเสียงหลายๆอย่างกระทบกันถ้าจะเปรียบแล้วก็ไม่ผิดกับวงพิณพาทย์หรือวงดนตรีซึ่งจะต้องมีทั้งเสียงปี่เสียงคล้องเสียงระนาดและเสียงก็ใหญ่บ้างเล็กบ้างทุ้มบ้างต่ำบ้างสูงบ้างถ้ามันเป็นเสียงเดียวกันไปหมดก็ย่อมจะไม่มีความสนุกเลยเพราะพิณพาทย์เสียงเดียวนั้นคงไม่เกิดความไพเราะเป็นแน่ฉันใดคนที่อยู่รวมกันมากๆก็ย่อมจะต้องมีเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างขึ้นในหมู่คณะฉะนั้นจึงให้รักษาใจของเราไว้อย่าให้ไปโกรธเกลียดพยาบาทในเสียงที่ไม่ดีเพราะเกลียดมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นโกรธเมื่อโกรธมากๆเข้าก็อาจกลายเป็นพยาบาทและเมื่อมีการพยาบาทเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะเป็นเหตุให้ถึงทะเลาะวิวาทและก่อความไม่สงบขึ้นเหตุนี้ จึงควรแผ่เมตตาในคนทั้งหลายตลอดทั้งคนเบื้องสูงท่ามกลางและเบื้องต่ำคนชั้นต่ำนั้นถึงเขาจะแสดงมารยาทที่ไม่พอใจให้ปรากฏในทางกายหรือทางวาจาก็ดีเราก็ควรให้อภัยเสียทำได้เช่นนี้ความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่ตนและหมู่คณะนั้นๆได้11ดวงจิตของคนเรานี้ไม่ใคร่จะมีเวลาได้พักผ่อนหรือหยุดทำงานเสียเลยทุกคนต่างก็มีเรื่องที่จะคิดไปนึกไปดูเหมือนเกิดมาตั้งแต่รู้ความก็คิดกันมาเรื่อยไม่มีเวลาหยุดเรียกว่าดวงจิตมันขยันจนตายนั่นแหละแต่ถ้าความคิดนั้นตกไปในทางชั่วแล้วก็ไม่มีคุกตารางจะใส่กันทีเดียวถ้าร่างกายมันขยันอย่างนี้บ้างก็ต้องร่ำรวยเป็นเศรษฐีตามกันหมดจิตที่ไม่มีเวลาพักย่อมเป็นจิตประกอบไปด้วยนิวรณ์จึงเป็นจิตที่ไม่สงบเหตุนั้นท่านจึงสอนให้เรามาเจริญสมาธิภาวนาให้ละกามวิตกคือปิดทวารทั้งหกเสียอย่าไปเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งใดๆทำใจของตนให้ตั้งเที่ยงอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณอย่าให้มันตกไปในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสซึ่งเป็นวัตถุกามอย่างหนึ่ง 2. กิเลสกามคือบางทีเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่บางครั้งก็เป็นไปตามที่นึกเราก็เกิดความชอบเพลินไปบางทีไม่เป็นไปตามที่นึกเราก็ชักจะหงุดหงิดไม่ชอบใจนี่ก็เป็นตัวราคะโทสะอย่างหนึ่ง 3. โมหะคือความหลงนั่งอยู่ก็ลืมตัวเผลอตัวดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้นี่ก็เป็นเหตุให้ดวงจิตตกไปในความมืดดำคือตกไปในบาปอกุศลนั่นเองความพยาบาทนี้เกิดจากสัญญาอดีตบางทีก็อยากแก้แค้นเขาทำร้ายเขาเป็นตัวจดตัวจำตัวเอาชนะนี่เป็นวิหิงสาความเบียดเบียนทั้งสิ้นกิเลสสามตัวนี้เป็นรุ่นฟืนใหญ่ที่เราจะต้องพยายามปัดออกให้หมด 12. สติสัมปชัญญะเป็นตัวพุทธคุณความร่มเย็นเป็นสุขเป็นธรรมคุณรักษาความเย็นไว้จนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งหมายความว่ารักษาความดีนั้นไว้จนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในดวงจิตของตนหรือความดีทำให้มีมากขึ้นนั่นเป็นตัวสังฆคุณเมื่อเราทำความดีมากขึ้นจนกลายเป็นก้อนได้แล้วก็ย่อมสามารถจะหยิบยกความดีก้อนนั้นไปใช้ทำอะไรอะไรได้สำเร็จตามความปรารถนาจะกล่าววาจาใดก็เป็นผลสำเร็จจะทำอะไรอะไรก็เป็นผลสำเร็จความดีอันนั้นก็จะเป็นประดุจก้อนแก้วสารพัดนึกใครมีไว้ก็จะยังความสุขให้ได้ทุกสิ่งทุกประการได้แสดงมาโดยย่อก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้Thank you.